Gabon, Gabirel.
Gabon, bai.
Tira, joan den larun batean, azken bake elkarrizketek porrot egin ondoren, borroka kare gehiago indartu dira Ukrania ekialdean. Gaur bertan, Ukraniako armadak 5 lagunil eta beste 13 zauritu ditu Donesken. Dobaltsebo irian ere egoera oso gorra da. Gauzak honela, errebeldek iragarri dute 1.000 soldadu gehiago bidaliko dituztela frontetara. Tira, nola baloratzen dituzu azken egunotako gertakariak?
Bueno, badia esan, azkenengo orduetan, eta batez ere azkenengo egunetan, egoerak, ba, bueno, muturrera jodu, ez? Eta nik uste dut ja, abiadura honekin, ez dagoela atzera egiterik, ez? Gerra irekira, ez para izan, ja, orain artekoa gerra irekia, ba, gerra irekira, ja, pasatuko da, ez? Jakin behar dugu, bueno, komunikabide gehienen txakoia, oizko, berria denez, ba, jende gehienak ahaztu egin du, ja, gertatzen ari dena, baina, bueno, ba, joan zen urtetik ona 5.000 bat pertsona hil direla Donbasen Ukrainiako ekialdean, eta gehienak zibilak izan direla, eta egoera ba, oso larria dela, ze momentu honetan NATOk eta Mendebaldeko potentzia gehienek, estatu gehienek bat egin dute, bueno, orain arte egin duten bezala, baina ja modu tinko batean, Kieveko gobernu kolpistarekin, eta, bueno, ba, dirudi, ba, ja, prometitutako arma eta, bueno, pertretxo gehienak bidean dituela. Eta bestaldetik, ba, egia da, ba, Donbaseko resistentziak ere laguntza gehiago, laguntza jarioa ere jasoko duela, segurazio Rusiatik, eta beraz, ba, bueno, orain arteko gerra apala, pues, gerra zabala izango da, ez?
Orain sartuko gara gatazka guztia aztertzera, azken berriak aipatu ditugu eta oraintxe arratsaldean zabaltzen ari den informazioa ere bada, Gabirel, Kieveko gobernuaren egoitzan sartzen saiatu direla 100 manifestari, marzial legea aplikada dira eskatzen dutela. Ukrania ekialdean tentsioa bai, baina haratago Ukranian barna zein da egoera?
Bueno, segia esan egoera nazia da, joan zen urtean do, Maidaneko, bueno, zazi iraultza egin zenetik, ez? Momentu honetan, represioa da nagusi, agian Poroshenko presidentaren kontra, bueno, mugitzen diren aurka. Eta bestaldetik, ba, bueno, egon ezan diori ere oso zabala da, bat talde txiki, baina oso eraginkorrak existitzen direlako, eskuin muturreko talde eraginkorrak, zintzuk, ba, bueno, modu faktiko batez izugarrizko eragina duten ba, hainbat instituzioetan, ez? Eta kasu honetan, azken orduetako gertakari hauek ere, ba, horrekin lotu daitezke, ez? Kontutan duki behar dugu momentu honetan, Ukrainiako estatuak ez duela benetan ejertzitoaren kontrol osoa, bere ejertzitoa oso aula da momentu honetan, ez du baldintza ondirik benetan ekialdeko independentistak egindako ofensiba aurre egiteko. Eta gainera, ba, bueno, deialdi zabalak egin ditu, ba, jendea ejertzitora hurbiltzeko, azken orduetan ere emakumeak ere behartuko ditu ejertzitora joaten ziurazki. Eta bestaldetik, ba, ejertzitoan eta milizietan, milizia, gobernuaren aldeko milizietan, ari diren askok, ba, bueno, egonez handia dute, orain arteko porrota militarrak gobernuari eragotzi diziotelako, ez? Beraz, egoera nazia da, eta ez da oso argia benetan, ba, Poroshenko gaitasuna izango duenik benetan, ba, bere egitura politiko-militar hori modu argi batez finkatzeko.
Eta aipatu duzu, gertatzen ari dena ulertzeko urtebete egin behar dugu atzera, Euromaidan plazako protestekin hasi eta Janukovic agintetik kendu zuen estatu kolperaino. Hortik aurrera, Mendebaldeko potentzien babesa jaso du Ukraniako gobernuak, zein helburu izan ditu eta ditu Mendebaldeak Ukranian?
Bueno, argi dago, ezin dugu lakokatu Ukrainiako gatazka isolatu, ikuspegi isolatu batetik, ez? Momentu honetan, nazioarte mailan involuzio ikaragarri bat ematen ari da geopolitikoki, eta batez ere, ba, bueno, maldan bera dauden potentzia nagusiek, batez ere Mendebaldeko potentziek, ba, oso gogor jotzen ari dira, bai Rusia, bai China, eta bai beste potentzia, ba, bueno, emergente batzuen aurrean, ez? Eta borroka geopolitika hori, estenatoki diferentetan aztertu behar dugu, ez? Bai Sirian edo baita ere, ba, bueno, Afrikan, eta nola ez, ba, Ukranian, ez? Ukrania berez, oso ez da bai dagarria den proiektu politiko bat da. Azken finean, abertzaletasun ukranianoa 20. mendean sortu zen, Eta oinarriz, Ukrania berez ez da inoen izti du, ez? Beti izan da, Ukrania bera, hitzak bera ezaten du, ez? Muga, ez? Edo, bueno, ba, inorena ez den lurraldea, ez? Eta, bueno, hortik denetarik pasatu da, ez? Polakoak pasatu dira, Lituanoak pasatu dira, Alemaniarrak pasatu dira. Eta Ukrainiarrak berez izatez, ba, hor bizi izan diren eslaboak dira, eta historikoki ere, ba, Errusiar imperioaren sorrera, ba, ukieben ulertu dezakegu, ez? Beraz, bueno, hor eztabaida historiko luzea dago, baina horrek ez du kentzen egia esan, ba, bueno, gaur egun Ukrainiako populazioak borondatez, estatu hori aurrera egiteko asmotan ibili denetik, ba, hori errespetatu ez behar ez denik. Gertatzen dena da, divorzio historiko bat dagoela, ez? Ekialde eta mendebaldean artean, ez? Mendebaldeko Ukrainiarrak gehien baten, bueno, oso ikuspegi Alemaniar zaldea izan dute historikoki, askok eta askok, batzuk binkulo zuzenak izan zituzten Bigarren Mundu Gerran naziekin, eta beste gehiengo nagusia, ba, ekialdeko gehiengo nagusia, zonalde industrialeko gehiengo hori, ba, bere lotura historikoa eta sentimentala Rusiarekin izan du, eta Bigarren Mundu Gerran ere, ba, Ejertzito Gorriarekin egin zuen gehien bat, ez? Beraz, hortik, hauts horietatik ba, gaur egungo bazatzak ditugu, ez? Horre gorroto historikoak ere ematen dira, eta batez ere, faktore, bueno, oso konplexuak 5 minututan esplikatzeko direnak, adibidez, ba, oligarken pisu espezifikoa gizartearen egituran eta gizartearen garapenean, oligarka hoien, responsabilitatea, ez? Ukrainiaren estatu aberatz hori, estatu fallido bat izatea, ez? Gaur egun, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, gertatu da, ba, momentu batean, Europatik, Alemaniak batez ere, bere aliatuekin, Baltikoko estatuekin eta Poloniarekin batera, ba, gogor bultzatu zuela Janukovitzen gobernuaren kontra, jakinean, ba, 10 eta 6 urte lehenagotik egon ziren saiakera guztiak, adibidez iraultza laranja, haiek, Yushchenkorenak eta bar, eta por, Julia Timoshenkoren movimenduak ere, ba, porrot egin zutela, ez. Orduan, bueno, ba, hor, estatu golpe bat eman zan, argi eta garbi, eta estatu golpe horren ondorioz, ba, bueno, sasi hauteskunde batzuk egin ziren, eta gaur den presidentea, Poroshenko, oligarka bat, bada, bizka bat, mendebaldeko potentzien titerea, edo hor, daukaten pertsonaia, Rusiari aurre egiteko, ez. Eta bestalde batetik, ba, badugu Rusia, Rusia bera, oso indartsua, oso boteretsua, estrategikoki ere, pisu espezifiko garrantzitsuena duena momentu honetan Europako, ba, batez ere egitura energetikoa gaza dela eta, bueno, hor faktore guzti hoien gainetik, ba, hor dago ere, ba, herriaren borondatea, eta, ba, maila batean, Ukrainiako ekialdeko jende gehienak ez duela onartu, ba, Kieven eman den estatu kolpe hori, eta ez du onartzen hor dagoen gobernua, ez. Beraz, gatazka, bueno, gero eta ustelago bihurtu eginda, batez ere, ba, bueno, ez dielako kapaz izan, egia esan, hainbeste elkarrizketetan, ez bakarrikango buruzagiak, baita ere mendebaldeko potentzietako buruzagiak eta Rusiako buruzagiak, ba, demokratikoki irtenbide bat gauzatzeko, ez? Eta orain arte, ba, batez ere eki aldeko lurralde guztia betan, Donbasen, bueno, ba, saiatu izan diren proposamen guztiak eraikigarriak izan dira, beti planteatu izan dute Ukrania Estatu Federal bezala eraikitzea. Eta Kiebeko gobernuak, bueno, hasiera batetik ukazioa besterik ez du izan, eta hizkuntza ere errusiera ere, bueno, modu batean debekatu zuen, eta, bueno, keinu oso itxusi asko egin zituen, eta aldi berean, ba, babestu egin zituen, hainbat talde txiki horiek esan aipatu ditudanak, eskuin muturreko taldeak nostalgikoak, Bigarren Gerra Mundialeko nostalgikoak, oso, bueno, ba, bortizkeria handiz, eraso larriak egin dituztenak, gogoratu behar dugu Odesako triskantza, pasadan urtekoa, sindikatuen etxean, eta bosto, horrelako beste hainbat ekin gertaera, ez?
Eta apur bat gertatu daitekeena, edo irtenbideari begiratuta, ez dakit Krimea batu zen Errusiarea, ez dakit posible ikusten duzun Ukrania ekialdea ere Errusiara batzea, edota estatu independiente bat sortzea?
Bueno, nik uste dut, Novorusia deitzen dan hori, Donbass, eta, bueno, Donetsk eta Lugansk eta alde guzti hori, oso alde handia dana. Izatez, bueno, eskubidea duela, ez, estatu bat ere ikitzeko, eta ez eta horrein arteagian, bueno, zabalik izan, ez, aukera estatu federal bat gauzatzeko Ukrainian, eta argi dago ja gaur egun hori ezinezkoa izango dela, ez? Egon diren gertaerak eta oso oso gaizki kokatzen dute irtenbide demokratiko bat gauzatzea, ez? Beraz, orain ikuspegi militarretik hori ikusi behar dugu, noraino sartzen diren, kontuten oki behar dugu, bai NATOk eta bai Errusiako gobernuak, ba, bueno, militarki potentzia handi diren estatuak direla, eta gerra irekiaren estenatokia tamalgarria eta benetan ikaragarria izan daitekeela jakinarren, ez dut ikusten nik borondate handirik hor gauzak aldatzeko, ez? Errusiak ez dutiko, segurazki, Novorusiako biztanlegoa berriro Ukrainean pean geratzea. Ze gainera, kontutan duki behar dugu, Krimeak bateratze prozesua gauzatu zuenetik erabat izolatuta dagoela, eta Novorusiako proiektuak eskaintzen dio Krimeari irteera zuzena Rusiarekin harreman horiek benetan fizikoki zehazteko, ez? Beraz, hor faktore asko aztertu ondoren, ba, ikusten da argi eta garbi, momentu honetan bi lokomotora izugarri txokera doazela, ez? Eta espero dut erratuta egotea, baina dirudienez horrantza doaz.
Eta pentsatzen dut oso zaila dela, baina posible alda neutralitatea mantenduko duen Ukrania bat mendebaldeko blokearen eta Errusiaren artean?
Bueno, hor dago gakoa, ez? Nik uste dut neutraltasuna moduren batez orain arte bai izan zuela, ez? Justo Maidanera arte, ez? Ukraniak bere politikak eta bere Errusiarekiko dependentzia zela eta bere politikak, bueno, Europarekiko oso apalak egin zituen, baina inoiz ezen gauzatu, ba, Ukrania Europar Batasunaren sartzerik. Hori guztia Januko bizen zazoian negozatzen hasi zen, eta nik uste dut hor bai zegoela momentuaren batean, ba, neutraltasun batean ikuspegi bat, ez? Hor erdian edo tartean egon ziteken proiektu bat, ez? Baina egia esan, Europar Batasunak ez dio eskaintzen Ukrainiari irtenbide positibo bat, ez? Azken finean, Europar Batasunak eskatzen duenean Ukrainiaren hurbilpena, eskatzen duena da merkatu bat, eskatzen duena da lurralde bat, lurralde aberats bat, baina ez du inundik inora ikusten hurbilpen hori atxikimendu hori ikuspegi produktibo batetik, gau da, ikuspegi aurrerakoi batetik edo on batetik, ez? Ukrainiaren etorkizuna Europar Batasunean ez zaizoen bermatuta, ez? Eta nik uste dut horregaitik Ukrainian apurketa handiena etorri dela, ez dalako egon benetan zintzotasunez jokapenik, ez? Europar Batasunak ez du zintzo jokatu eta jende asko hori argi ikusi du, ez? Eta horregatik apurketa oso gogorra izan da, ze langileengo gehienak ez du ikusi du beraien merkatu nagusia beti Errusiaren ingurukoa zela. Kontutan eki behar dugu ere, azken ema markada honetan Errusiak izugarrizko garapena izan duela, aberastasun handia izan, ekoiztu dela Errusia inguruan, eta horregatik, bueno, ba, hor egondan ez tabai da, ez tamakala izan, ez? Beraz, gaur egun, pentsatzea Ukrania bateratu batean oso oza zaila da. Baina gogoratu dezagun, azkenengo hamarkada honetan, geopolitikoki, interes geopolitikoa duten estatu gehienen azterketa egin ezkero, zeratu zaitezten nola, segurazki, mendebaldeko irizpideen kontra movimendu diren estatu aberats guztiak balkanizatu edo apurtu dira, ez? Edo apurtu dituzte, ez? Hor duzue Libia, hor duzue Siria, hor duzue Irak, hor duzue Egipto, hor duzue Sudan, hor duzue ere kaso honetan Ukrania, ez? Hor duan ikusten dut paket horretan aztertu behar dugula hemen dagoen gatazka, ez? Mendebaldeko potentzien esango genuke irizpide geoestrategikoak horretara doaz, eta segurazki apurketa hau modu argi batez beraiek gauzatu dute.
Aurrez, Gabirel, sovietar blokekoak izan ziren hainbat estatutan, izan ziren koloretako iraultza deitu izan zaien prozesuak. Ez dakit, oraingoan ikusten alduzu Errusia ezberdin jokatzen ari dela?
Bueno, oso zaila da, azterketa honetan, Errusia referentzia positibo txat hartzea, ez? Errusia, Sovietar Batasunaren desegitearen ondoren, estatu kolpe bat egon zen, Jeltsinek boterea hartu zuen, eta estatu kolpearen ondotik, alderdi bakar bateko gizarte batean bizi dira, baina ez da gizarte sozialista bat, beraz, mendebaldeko irizpide ekonomiko guztiak jarraituz, ba, hor privatizazio prozesu ikaragarriak eman ziren, eta Errusia izatez, ba, maldan berazi joan, baina, bueno, ba, petrolioaren ekoizpenaren arabera, eta beste produktu energetikoaren ekoizpen horren arabera, bere posizioa, bueno, ba, indartu eginda, ez, edo, aberaztu eginda, ez, beraz, beste errealitate bat dugu gaur egun, ez, da, potentzia neokapitalista bat, ez dena referentzia garria guretzat ikuspegi ideologiko batetik, ezkerretik behintzat, baina, bai izan daitekena, bueno, ikuspegi geopolitiko batean, ba, mendebaldeko potentzia neoliberalen aurrean, egon daiteken kontrapeso bat, ez, eta zentzu horretan, gorko azterketa geopolitikoak ezin ditugu aztertu ikuspegi ideologiko batetik, baizik eta ikuspegi politologiko batetik, ez? Eta zentzu horretan, ba, Rusiak piso espezifiko handia du momentu honetan, hainbat giza komunitateen zako, bat ez ere eslaviarrak direnak, baina aztertu behar dugu seriozki, segurazki azkenoma markada honetan, eman diren iraultza kolorodun hoiek gehienak, ba, mendebaldetik bultzatutako mugimenduak izan direla, ez? Ez dut esan nahi honekin, herrietan matxinatu den jendea edo benetan protestan ari izan diren milaka eta milaka pertsona horiek titere hutsak izan direnik, baizik eta horre eman diren prozesu politiko guzti horiek ziurazki lehenago sukalde batean ba, modu argi batez prestatu egin direla, ez? Eta horretarako, bueno, ba, literatura desente dago eta argi dago mendebaldeko potentzietan eta batez ere estatu batuak eta inteligentzia zerbitzu guztiek gauzatuta ba, ora, gente zehatzak izan direla, hainbat iraultzetan gauzak moduren batez edo beste batez bultzatzeko, ez? Beraz, ikusi behar dugu hori ikuspegi orokor horretan.
Bueno, eta literatura aipatu duzu, komunikabideetan, handienetan, gatazka hau lantzen ari den modua nola baloratzen duzu?
Buf, eske komunikabideak momentu honetan ez dute benetan helburu argi bat, ez? Nire ustez, momentu honetan, adibidez gaur, orain txabertan ez zuekin hitz egiten ari naizen guztia plazaratzea oso zaila da, ez? Beti egi ofizial bat gauzatu egiten da, eta hainbat anekdota horren adierazle, ez? Egia da, momentu honetan, bai, beste komunikabide batzuk sortzen ari direla indarrez, batez ere, bueno, esango genuke gure inguru honetan, ez? Erderaz batez ere. Adibidez, Iraneko telebista, Hispan telebista, edo Rusia telebista, Rusia Today, adibidez. Eta, bueno, komunikabide horiek ikuspegi diferente bat daukaten einetik kontrasterako baliogarriak dira, ez? Gehi, ba, bueno, nazioarte mailan ikertzen ari diren milaka eta milaka pertsona ideologikoki, bueno, sesgo edo zehaztasun batekin ere, egiten duten lan izile hori edo oso txiki hori, ba, horre guztiak kontrasteak emateko aukerak ematen ditu, eta horregaitik, ba, bueno, aukera dago benetan beste irakurketa batzuk egiteko. Baina gehiengoak pizka bat azterketa sakonik aurkitzen ez dituenak edo ez dituenak ikusi nahi ere, ba, oso egi ofizialaren menpe dago, ez? Eta horregaitik, ba, bueno, olako gatazkak nik uste dut, ez ezkiola gehiegi inori interesatzen, ez? Ikasi dugu oso urrutian, eta ez dago, baina urruti, dauden lurraldetan kristontezkantzak egoten direla, baina bestalde batera begiratzen dugu, ez? Horregatik, dengogunean Auschwitzen inguruko urtemuga horretan hori aipatzen nuen, ez? Auschwitz hitzaren, zengo genuke, korrelazio zuzena inoiz ez gehiago zen, ez? Eta hori guztia falazia hutsa izan da, ez? 70 urtetan zenbat eta zenbat triskantza genozida izan dira munduan, helburu gainera espurio edo helburu interesatuengatik eta triskantza guzti horien aurrean egin dugu beste alde batera begiratu, ez, jakinean ematen ari zirela, ez, eta gogoratzen ez, ba, Kongo edo Ruanda edo gaur egun ere Siria edo hainbaldekutaz, ez. Horregaitik mendebaldeko gizarteak orokorrean hartuta responsabilitate handia daukagu, ez, azken finean gure buruzagi politiko eta ekonomikoek dira momentu honetan munduan bueno, zer esan handia duten aldagaiak, eta gure esku legoke, baz, beste jarrera baten bitartez hori guztia aldatzea, ez? Baina oso ondo bizi gara, eta ikuspegi narkotizatu batetik, ez? Bizi dugu gure egunerokotasuna, beraz, daukagu pekatu bikoitza, ez? Agian 1945ean munduan jende gehienak ezekien Auschwitzen, edo beste hainbat zelaietan ematen zena. Eta ikusi zutenean, ba, era bat lur geratu ziren, ez? Baina gaur, ba balakigu hori existitzen dela, eta, bueno, ez dugu egia esan gauza handirik egiten, ez?
Bain justu eta amaitzeko, Gabirel, bakearen, giza eskubideen alde mintzoi dira mundu osoko agintariak, tartean Europar Batasuneko naiz estatu batuetakoak, baina ondoren, ba hori xeza, herri oso bat, Donbas kasu honetan, bertako milaka herritarrak, ba gerrara kondenatzeko ez dute arazo handirik.
Bueno, hori nik uste dute, saltza honetan aspaldiko parte zari garen honen artean argi dagoela, ez? Agian jendeak ondino, ba, bueno, esperantzak ditu, ez? Ikusten ditu politikari horiek, Obama, goratzen naiz Obama, bueno, bere, hauteskundeak irabazi zituenean, artikulu 8 bat idatzi nuela, ez? Beltz bat ez da inoiz izango estatu batuetako presidentea, ez? Eta denak esaten zidaten, baina zer inoz, zuzi, Obama irabazi da. Eta esan nahi nuena zen, bai, Obama izatez beltza da, baina beltzetasun hori nik beste ikuspegi batetik aipatzen nuen, ez? Herri zapaldu baten adierazle bezala, ez? Nik uste dut, benetan beti sortutako politikari batek ezin duela, inondik inora onartu gaur egun ematen den joku hori, ez? Eta joku hori politikari guztien gainetik dago, ez? Nondo dakigu, badaudela, Bilderberg kluba eta beste horren beste laterala eta beste horren beste talde ilun eta boteretsuak zeintzuk modu argi batez ba bideratu egiten da bez gaur egun gertatzen diren gauza asko, ez? Badakit teoria konspiranoikoa ere oso txarto ikusita daudela, ez? Baina ezin dugu ere hori horrengatik ere ukatu, ba momentu honetan interes geopolitikoak eta interes finantziero handiek ba politikaren gainetik kriston eragina dutela, ez? Eta hori gaur egun ere bizi izan dugu gure Euskal Herrian eta Estatu Espainolean, ez? Denok dakigu gaur egungo politikariek ez dutela gauza handirik egiterik krisi deritzoten krisi horren aurrean, ez? Azken finean bankuak izan dira potaje guztia antolatu dutenak eta bankuak dira potaje honetan sukaltzen jarraitzen dutenak, ez? Beraz, ez dakit, uste dut oso importantea dela zaiatzea, ez, ba ikusten itxurakeria handia dagoela eta azken finean gaur egun sistema ekonomikoaren azterketa dela funtsezkoa, ez? Eta gaur egun bizi dugun kapitalismoa mundu osoan badala benetan irizpideak markatzen dituen sistema eta hori da gakoa, ez dago besterik. Nik uste dut politikari guztiei eta Davosen batzen diren guzti hoiei eta hoiei guztiei berdin zaiela benetan gertatzen ari dena, ez? Gero bidaltzen dizkigute aktore famatu batzuk umiei esnea ematera Darfur eta dena posik, ez? Baina gauzak dira asko ere gogorragoak, ez? Oste, momentu honetan Donbasen, Novorusian hilzen ari den jendea, horren dela lau bost urte gu bezala bizi zen, gu bezalako arazoekin, bizimodu on batekin, maila batean, eta nik uste dute hori egin behar dugula, ez? Pentsatu behar dugula, edozen momentutan, imaginatu genezaken, ba gure bizitza kolako aldaketa bat izatea, ez? Ba, pentsatu ezazue Sirian edo Libian, ez? Horren dela hiru lau urte, mediku batek edo irakasle batek edo edozein pertsonak zelako aldaketa bizi izan duen denbora gutxian, ez? Ba, zure bizitza hor bukatzen da, ez? Eta zuk ezin izan duzu ezer egin hori geldia errazteko, ez? Ba, bueno, kasu honetan gauza bera gertatu da Ukrainian eta lotsagarria da, baina hori da dagoena.
Eta orain bai amaitzeko, Gabirel, agintariak aipatu ditugu, zuk herritarrak aipatu dituzu lehenago, bazen galdera horixe, zer egin dezakegu herritarrok?
Bueno, hau betiko kontua da. Ikusi dute mendebaldeko herritarrok batez ere, baina mundu osokoak, kontzientzia hartzeko tresna handiak ditugula, ez? Kontzientzia gertatzen denaren kontzientzia. Eta horretarako baliabide onak ditugu, ez? Informazioa jasotzeko, kontrastatzeko baliabide handiak ditugu. Eta nik uste dut gure narkotizazio horretatik, gure bizimodu individualista eta konsumista horretatik maila batean atera behar dugula eta azterketa benetan zorrotzak egin behar ditugula. Ez dugula pentsatu behar bakarrik Obama oso gaiztoa dela edo eta kinor oso txarra dela. Nik uste dut hemengo politikariek ere erantzuk dutela, ditugu enpresak armak sartzen dituztenak hainbat tokikan, hemen Euskal Herrian, ba ditugu alderdi politiko asko bakeaz eta soru etikoaz ahoga betatzen dutenak, baina gero ez dutenak inaiz ez ere ipatzen, ez? Beraien erantzunkizuna zabiridez Libiako gatazkan edo Siriako gatazkan, Estatu Espainoleko ejertzitoa Siriatik ibiltzen da, Libiatik ibili da, hainbat okizatik ibiltzen da, Bueno, hori guztia hor dago, eta nik uste dut horren aurrean mobilizazioarekin batera salaketa eta kontzientzia hartu behar dugula, ez? Eta gero, ba, hauteskundea direnean, eta momentu askotan gauzak benetan eraginkorrak izan daitezken momentuetan, hor ere, ba, batu egin behar da jendea, bueno, zeharka, ez? Nik uste dut jende guztiak ez duela berdin pentsatu behar, baina zeharka minimo bat egon daitekela, eta horrela gauzak aldatu daitezkela, ez? Nik uste dut Grezian adibidez, ba, bide hori moduren batez hartu dela, hiritzako asko zere hobe hartu ziteken, ez? Baina, bueno, oso esanguratsua izan da, eta begira esazue, oso azte, bueno, batean behintzat zenbat gauza aldatu diren, ez? Ba, gaur bertan esan dute Boltsak kriston igorakada egin duela, azkenengo ba, kontaktu politikoen gatik, ez? Ez dakit hori guztia ere, antzesketaren edo ez, baina egia da, gauzak sentitzen direla beste modu batez, azte batean. Beraz, badago, zere gina eta zere sana, eta bueno, zabaldu egin behar duguna da, gure gizartean, ba, jendearen arreta. Ezin duguna onartu da, Euskal Herrian Saharaui bat egotea kartzelara bizitza osorako zigorrarekin, eta bueno, ba, betiko jende multzoa ez batzea bere inguruan, eta gure lehendakaria edo gure diputazioko Bizkaiko diputazioko gizon nagusia edo bueno berdintzo ba bueno isilik egotea, ez? Uste dute haien zoru etikoa benetan demostratu behar dutela eta demostratu behar dute parametro integraletan, ez? Momentu honetan gatazka guztien azterketa mundu mailan oso argia da, ez? Razero bikoitza edo ikuspegi bikoitza dagoen toki guztietan ustelu egiten dira gatazkak. Eta gure gizartean goza bere gertatzen da. Zoru etikoa hitz egiten denean razero bikoitzarekin, zoru etiko hori horrek ez du inungo pisurik, eta inungo baliorik, ez? Horregatik bizitu behar duguna da, zoru etiko bat bai, baina integrala, ez? Guztiz goiti berakoa, ez? Eta orduan bai, hasiko garela serio, ba, bueno, gauzak aldatzeko gauzak egiten.
Ba, azken mezurrekin agurtuko zaitugu, Gabriel Ezkurdia, eskarrik asko benetan gaurkoan ere gure deiari erantzuteagatik.
Eskarrik asko zuei eta segi ondo, aurrera.
Aio.